Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Սահմանային արյունալի բախումներից հետո կադրային փոփոխություններ զինված ուժերում, էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցների դեմ կոռուպցիոն մեղադրանքների ֆոնին հրաժարականի մասին է հայտարարել նախարար Վահան Քերոբյանը։ Բաքվում անհետ կորածների որոնման հարցում Երևանի հետ համագործակցության պատրաստակամություն է հայտնում, բայց երիների ազատ արձակման մասին ոչ մի խոսք։ Միջազգային թեմաներ, Կիևը հայտնում է Սևծովում ռուսական դեսանտային նավ խոցելու մասին, Մոսկվան չի մեկնաբանում։ Գազայի հատվածում հրադադարի հարցով բանակցությունները արդյունք չեն տալիս։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եթե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներին վերջ չտրվի, եթե Հայաստանն իր օրենսդրությունը չբերի նորմալ վիճակի, ապա խաղաղության պայմանագիր չի լինի այսօր Բաքվում իր երթմնակալության արարողությունից հետո, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով Երևանը պետք է կատարի ստանձնած պարտավորությունները։ Հայաստանում, սակայն, կարծես թե մոռացել են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հետևանքները, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ այսօր կեսօրին Հայաստանի զինված ուժերը վարտեն Նիսի կողմից կվադրոկոպտերի միջոցով իբր փորձել են հետախուզական թռիչք իրականացնել Քելբաջարի շրջանի ուղությամբ, գերատեսչության պնդմամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումների աչալրջության շնորհիվ դրոնը ստիպված է եղել վերադառնալ և սադրյանքը կանխվել է մեջբերման ավարտը։ Բաքվի տարածած այս հաղորդագրությունը Երևանից դեռ չեն մեկնաբանում։ Մոսկվան և Բաքուն այլ հարցերի թվում քննարկում են նաև Ղարաբաղի հայ բնակչության վերադարձի հարցն։ Այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Անդրադառնալով սահմանային կացությանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն ընդգծել է, որ Մոսկվան կոչ է անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և կատարել այն եռակողմ հայտարարությունները, որոնք համաձայնեցվել էին 2020-ից 2022 թվականներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը նաև նշել է, որ Հայաստանի միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությանը միանալը լավագույն կերպով չի ազդել երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Բաքվում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գծով Ռուսաստանցի բանագնացի Գրխովայևը, այսօր նրան ընդունել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Ջեյհուն Բայրամովը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող խաղաղագործընթացի վիճակը, նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, հավելելով՝ Հայաստանի կողմից իրականացվող ռազմական սադրանքները նպատակ ունեն խարխլել վերջին շրջանում հաստատված կայունությունն ու Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, և հանդիպման ընթացքում ուշադրություն է դարձվել նաև այս թեմային։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Լեհաստանի արտգործնախարարները կոչ են անում Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատել, աջակցելով մեջբերում Եվրամիության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերին։ Այս մասին փետրվարի 12-ին Փարիզում կայացած Եռակողմ բանակցությունների ավարտին ընդունված հայտարարության մեջ ընդգծել են Ստեֆան Սեժուրնեն, Աննալենա Բերբոկը և Ռադոսլավ Սիկորսկին։ «Մենք վերահաստատում ենք մեր աջակցությունը Հարավային Կովկասի պետությունների ինքնիշխանությանը, անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը»,» նշված է Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հայցանկայքում հրապարակված հայտարարության մեջ։ Փոխատեղումներ զինված ուժերում պաշտոնանք է արվել գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Կամո Քոչունցը, նրա փոխարեն այս պաշտոնում է նշանակվել Արթուր Երոյանը, նախկինում Նավազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի ղեկավարներ։ Ընդհանուր առմամբ զինված ուժերում այսօր 9 նոր նշանակում է իրականացվել, նոր ժամանատարներ ունեն խաղապահ բրիգադը, զորքերի միացյալ խմբավորումը, գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչությունը։ Մեկնարկել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի այցը Եգիպտոս, սա Թուրքիայի ղեկավարի առաջին այցն է Կահիրե 2012 թվականից ի վեր։ Թուրքիայի և Եգիպտոսի հարաբերությունները սրվել էին 2013-ի ամռանը տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջումից հետո, որի հետևանքով պաշտոնանք էր արվել Եգիպտոսի առաջին քաղաքացիական նախագահ իսլամիստ Մոհամադ Մորսին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Պալցում Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը այժմ գլխավորի մասին։ Նախորդին հայ-ադրբեջանական սահմանի ներքին հանդիպումը ռազմական բախումներից հետո, որի հետևանքով 4 զինծառայող զոհվեց եւս մեկն էլ վիրավորվեց, զինված ուժերում մի շարք պաշտոնակություններ են տեղի ունեցել, մասնավորապես գլխավոր շտաբում։ Արդյոք փոխատեղումները կապված են հենց երեկվա սահմանային արյունալի միջադեպի հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձում պարզել։
Զինված ուժերում լայնածավալ կադրային փոփոխություններ են։ Երեք նախ վարչապետի առաջարկությամբ պաշտոնից ազատվեց գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Կամո Քոչունցը։ Ընդ որում այս որոշմանը նախորդել էր ներքին հանդում հայկական դիրքերի վրա ադրբեջանական զորքի հարձակման և 4 զոհերի ողբերգական միջադեպը։ Պարզ չէ արդյոք այս որոշումը անմիջական կապ ուներ սահմանային լարվածության հետ, թե ոչ։ Պաշտոնական մեկնաբանություն ռազմական գերատեսչությունից դեռ չի հնչել։
Մենք այլ ընտրանք չունենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր համար թիվ 1 մասնագիտությունը դա պետք է լինի ռազմական մասնագիտությունը, ռազմական կրթությունը։
Ավելի քան 30 տարի զինված ուժերում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած 61-ամյա գեներալ լեյտենանտ Կամո Քոչունցին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնում փոխարինում է 46-ամյա Արթուր Երոյանը։ Անցած 3 տարիներին Երոյանը ղեկավարել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան, ոչ այդ զբաղեցնելով մի շարք հրամանատարական պաշտոններ։
Շատ լավ եմ ճանաչում Քոչունցին, առաջի պատերազմից մենք իրար հետ ենք եղել։ Քոչունցը արդեն տարիքային խնդիր ուներ, հիմնականում տարիքային խնդիրը պետք է լինի, որ իրեն ազատել։
Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովում պնդում են, Քոչունցի պաշտոնանկությունը կապ չունի ներքին հանդի ռազմական գործողության հետ։ Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանի պնդմամբ կադրային այս փոփոխությունը բանակում տեղի ունեցող բարեփոխումների շրջանակում է։
Չէ, ես չեմ կապում այս գործողությունների հետ, որովհետև նորից եմ ասում, գլխավոր շտաբում դեռ շատ փոփոխություններ կլինեն, և արդեն հասկանալի է, որ մենք գնում ենք նոր տեխնիկա և փոխելու ենք մեր նախկին կառավարման ձևը։
Այսօր ավելի ուշ հայտնի դարձավ գլխավոր շտաբում կադրային այլ փոփոխությունների մասին։ Արթուր Երոյանից բացի գլխավոր շտաբի պետի ևս 2 նոր տեղակալներ նշանակվեցին՝ Կարեն Գրիգորյանը և Թեմուր Շահնազարյանը։ Նոր նշանակումներ են կատարվել գլխավոր շտաբի ռազմավարական պլանավորման, մարտական պատրաստության, կապի զորքերի և ավտոմատացված կառավարման համակարգերի վարչությունների ղեկավարների պաշտոններում։ Ընդհանուր առմամբ 9 նոր նշանակում կա։ Կադրային փոփոխությունների պատճառների մասին պաշտպանական գերատեսչությունը դեռ մեկնաբանություն չի տվել։ Պարզ չեն նաև ներքին հանդում ռազմական գործողությունների և դրան նախորդած իրադարձությունների ծառայողական քննության արդյունքները։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը, ով նաև երկրապահ կամավորական միության անդամ է, սպասում է այդ քննության արդյունքներին, որպեսզի հասկանա, ինչ է տեղի ունեցել փետրվարի 12-ին ներքին հանդի դիրքերում։ Եթե երկրապահի կամավորները առաջինն են գրակել, ինչպես պնդում են ադրբեջանցիները, որն է եղել պատճառը։ Ավելի վաղ տարածած հաղորդագրության մեջ Հայաստանի ռազմական ոստիկանությունը տեղեկացրել էր, թե նախնական տեղեկություններով կրակ բացելու իրավիճակ չի եղել։
Չկա այտենց հասկացողությունը անիմաստ կրակել։ Այտենց բան չի կարող լինի, որ դու դնես ու քու համար կրակես։ Ինչ ես կրակում։ Ուրեմն մի բան ինքը զգացել ա, մի բան տեսել ա, որ բան արե, կրակել ա, ինչ-որ մի առաջ խաղացում կամ ինչ-որ մի բան նկատում ա դիրքապահ կրակում ա, բայց այսքան ժամանակ ամիսներով ինչի կրակոս չի եղել։
Երբ արդեն փետրվարի 12-ին պարզ էր, որ իրավիճակը լարվում է, արդյոք միջոցներ են ձեռնարկվել ներքին հանդի հայկական դիրքերում պաշտպանություն իրականացնող կամավորների անվտանգությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Իդեպ 3 վարչապետը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը ծավալուն հրաձգություն է իրականացրել ԱԹՍ-ների կիրառմամբ։ Ինչու հայկական կողմի ԱԹՍ-ները նույնպես գործի չեն դրվել։
Մեր ԱԹՍ-ները, եթե պետք լիներ օգտագործելու տվյալ մասում, կօգտագործվեն։
Բայց գուցե աշխա օգտագործել որ փրկենք։
Ուրեմն մի րոպե, եթե դուք մտադիրեք, որ այս կոնֆլիկտը սարքենք մենք պատերազմ, ուրիշ խնդիր, ես ուրիշ ձևով կպատասխանեի քեզ։ Ուրեմն իմացեք, հիմի մահանայա պետք իրենց, որ էսկալացիա սկսեն։ Հիմի եթե մենք գնում ենք այդ էսկալացիայի, ասեք, որ ինչու չկրակեցիք, ինչու արտիլերիա չօգտագործեցիք, ինչու էս չարիք, այդ ձեր հարցերը հանեք արանքից։ Մի բան հասկացեք, որ մենք մի խուսափում ենք էսկալացիայից։
Վարչապետ Փաշինյանը 3 անդրադառնալով ներքին հանդի հայկական դիրքերի վրա ադրբեջանական ռազմական հարձակմանն ասել էր, թե դա առանձին գործողություն չէ։ Մենք շարունակաբար տեսնում ենք ադրբեջանական սադրանքների շարք, դա ադրբեջանի քաղաքականությունն է, ուղված բոլոր հնարավոր միջոցներով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը խաթարելուն, ասել էր Փաշինյանը, ընդգծելով, չնայած այդ ամենին, Հայաստանի կառավարությունը նվիրված է խաղաղության գործընթացին։
Ermenistan rehberliğiyle beraber
Ադրբեջանի նախագահներ իր հերթին այսօր հայտարարել է, եթե Հայաստանն իր օրենսդրությունը չբերի նորմալ վիճակի, ապա խաղաղության պայմանագիր չի լինի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական սահմանին երեկտեղի ունեցած արյունալի բախումներից հետո ՀԱՊԿ-ը հակամարտության սերման մեծ հավանականություն է տեսել։ Այդ մասին ռազմական դաշինքի միացյալ շտաբի պետ Անդրեյ Սերդյուկովն է հայտարել, ընդգծելով իրավիճակի կարգավորման համար խաղաղության պայմանագրի կարևորությունը։ Պաշտոնական Երևանը միջդեռ Բաքվի դեմ պատժամիջոցների հարց է բարձրացնում Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների պաշտոնյանները, սակայն առայժմ միայն հերթապահ հայտարարություններով են սահմանափակվում։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ադրբեջանի ռազմական նոր էսկալացիայի մտադրությունների մասին Երևանից բարձրաձայնող Հայաստանի իշխանությունը այսօր նաև պատժամիջոցների անհրաժեշտությունից խոսեց։ 4 զինվորականի կյանք խլած ադրբեջանական գործողությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սադրանք որակեց, որի վերջնանպատակը ըստ նրա խաղաղության գործընթացը խաթարելն է։ Իսկ նրա հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը իքսում գրեց ադրբեջանի անպատժելիությունը նոր հանցագործությունները հրահրում։
Երբ դու չես պատժվում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիայի, Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ ժողովրդի դեմ ագրեսիվ չհրահրված պատերազմի և էթնիկ զտումների համար, հետո դու հարձակվում ես հարևանիդ վրա, սպանելով ավելի շատ խաղաղ մարդկանց։ Ես խոսում եմ Ադրբեջանի ղեկավարության մասին։
Արևմուտքից Երևա միջադեպի վերաբերյալ հայտարարություններ եղան, բայց ոչ ավելին։ Այո, ադրբեջանցի զինվորականների բախումներով մտահոգ Վաշինգտոնը եւ Երևանին եւ Բաքվին դիմեց։ Հայտարարեց, ուժի կիրառումը խաթարում է բանակցությունները եւ հրադադարի ամեն խախտումը հետաքննելու կոչ արեց։ Բաքվի կոշտ քննադատությանն արժանացավ հատկապես Եվրամիության արտգործնախարարի հայտարարությունը։ Նրան մեղադրեցին միակողմանի հայամետ դիրքորոշման համար։ Ժոզեփ Բորելը մեջբերեմ ցավալի էր համարել ադրբեջանցի զինվորի վրա հայկական կրակոցը, բայց ադրբեջանի արձագանքն էլ անհամաչափ որակել։ Միջազգային հանրության հայտարարությունները խիստ անհրաժեշտ են, բայց ոչ բավարար, ասում է իշխանական Արմեն Խաչատրյանը։
Տարբեր մեխանիզմներ կան գործողությունների, սկսած քրեական դատարանի կողմից գնահատականներ տալու, ցանցած դատապարտելու, մարդկանության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար վերջացած տարբեր տնտեսական եւ այլ բանաձևեր ընդունելով։ Ամեն դեպքում ադրբեջանի այսպիսի գործողությունները պետք է հանգեցնեն ադրբեջանի համար լուրջ անբարենպաստ հետևանքների։ Լավ է, որ այսօրվա դրությամբ մեղադրանքները հասցեական են։ Սրա մեջ նաև մեծ դեր ունեն դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները, որոնք օբյեկտիվ տեղում գտնվելով գնահատում են իրավիճակը եւ զեկուցում համապատասխան կառույցներին կատարվածի մասին։
Եվրամիության արտգործնախարար Բորելին Հայաստանի ռազմական սադրանքն անտեսելու մեջ մեղադրելուց բացի ադրբեջանցիները Եվրամիության դիտորդական առաքելության հասցեին կոշտ մեղադրանքներ հնչեցնելու առիթը բաց չթողեցին, թե նրանց հովանու ներքո Հայաստանը վարձկաններ է տեղակայել սահմանին։ Դիտորդները զսպող դեր ունեն, նրանք պետք է մնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ հակամարտության ռիսկերը բարձր են, ասում է Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավորը։
Ադրբեջանը հստակ գիտակցում է, որ սադրանքների դեպքում ինչքան էլ ինքը ինֆորմացիոն մեծ ռեսուրսներ ծախսի եւ կիրառի, միևնույն է, օբյեկտիվ իրականությունը միջազգային հանրությանը հայտնի է դառնալու։
Արևմուտքը կգնա հայտարարությունների ծանդին, ընդդիմադիր Հայաստանից Արթուր Խաչատրյանը թերահավատ է։
Տնտեսական շահերը շատ մեծ են։ Շատ ավելի գործում, բանին չգիտեմ, Մագնիցկո ցանկը կա, նման մի պատժամիջոց Ադրբեջանի դեմ շատ եմ հասկաց։
Ընդդիմադիր պատգամավորը շարունակում է պնդել, Ադրբեջանը ոչ թե խաղաղություն, այլ լիակատար կապիտուլյացիա է ուզում։ Զանգեզուրի միջանց ադրբեջանցիների վերադարձ սահմանադրության փոփոխություն, ադրբեջանական անվերջ պահանջներին իշխանությունն ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի հակակայլ չունի։
Ասում եմ, այս ստեղծված իրավիճակում քո հակակայլը ինչ, ասում եմ, լեգիտիմություն։ Դա նշանակում է ոչ մի բան չաս։ Հակասությունների վրա հիմնված ձևանագիտությունը ձախողված։ Դու պետք է կարողանաս հասկանաս խոշոր երկրներին խաղացողներին ինչն է միավորում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Առաջինը դա օրինակ Թուրքիայի անսանձելի հզորացումն է։ Մյուսը քո բանակը, վերջը վերջո։ Դու ինչ ես ստանում այն անվտանգային համակարգին ձեռնոց նետելով, երբ դու այլ ընտրանք չունես։
Հենց այսօր էլ էսկալացիայի վտանգ տեսնող իշխանական Արմեն Խաչատրյանը միաժամանակ հնարավոր է համարում Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը։
Գիտենք, թե վերջը ինչ է եղել այդ բռնապետների հետ։ Ադրբեջանի առաջնորդը բոլորին հայտնի է, որ բռնապետ է, բռնապետական ռեժիմ է, և Հայաստան-Ադրբեջան բախումը նաև այդ հիմքերը ունի, բռնապետական և ժողովրդավարական արժեքների բախումը էլ է այստեղ։ Իհարկե, մի շարք միջոցառումներ կան, որոնք պետք է իրականացվեն և իրականացնում, որպեսզի այդ խաղաղությունը կայանա։ Թիվ 1. Մեր զինված ուժերի կարողությունների բարձրացումը։ Երկրորդ՝ դիվանագիտական ճանապարհը, միջազգային հանրության ներգրավումը այս պրոցեսների մեջ, կարծում եմ, Ադրբեջանը այլ տարբերակ չունի։ Ժամանակ խաղը կգա հենց Ադրբեջանի շահերից կբխի, որպեսզի այդ խաղաղությունը հաստատի։
Այ ադրբեջանական բանակցությունների վերսկսման մասին դեռ հրապարակային հայտարարություն չկա։ Երեք արտգործնախարար Արարատ Միրզաանն ասել էր, Ադրբեջանը էսկալացիաների պատրվակները փնտրում վիժեցնելու բանակցությունների վերսկսումը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ վերջին ժամերի գլխավոր հիրադարձություններից մեկի մասին՝ Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցների դեմ կոռուպցիոն մեղադրանքների ֆոնին հրաժարականի մասին է հայտարարել նախարար Վահան Քերոբյանը։ Արդեն նախկին նախարարն այդ մասին Facebook-ում է գրել, չհստակեցնելով սակայն հեռացման պատճառները։ Քերոբյանը սակայն ակնարկել է բազմաթիվ անհամաձայնություններ կային, թե ում հետ ինչ հարցերի Սուրջ նա չի պարզաբանել։ Ուշագրավ է, որ Քերոբյանը պաստոնը թողնում է նախարարությունում, ենթադրյալ չարաշահումների գործով իրավապահների գործողությունների հետ կապված կառավարության նիստում իր հնչեցրած դժգոհությունից ընդամենը մի քանի օր անց։ Ավելի մանրամասն Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Իրավապահների գործողություններից կառավարության նիստում հրապարակավ դժգոհած նախարար Վահան Քերոբյանն այսօր հայտնեց, որ լքում է պաշտոնը։ Պաճառների մասին դեռ հրաժարվում են խոսել։ Ազատությանն ասաց, մեկնաբանություն չի ուզում տալ։ Facebook-յան գրառմամբ Քերոբյանը միայն հայտնել էր, թե պաշտոնից հեռանալու ցանկություն նախորդ 3 տարիներին էլի է ունեցել։
Ստացվեց այնպես, որ ես Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում այլևս չեմ ծառայելու ձեզ։ Այս ժամանակահատվածում բազմաթիվ անհամաձայնությունների պատճառով բազմիցս ուզեցել եմ լքել այս աշխատանքը, սակայն ստորադասել եմ իմ անձը, որպեսզի առավելագույնի հասցնեմ իմ ծառայության արժեքը իմ երկրին։
Ինչու նախորդ անգամների նման չստացվեց, մնալ Քերոբյանը չի մանրամասնում։ Նրա հրաժարականին նախորդել էր Էկոնոմիկայի նախարարությունում ենթադրյալ կոռուպցիոն չարաշահումների քրգործը։ Այսօր էլ դրամի դրվագի ինտենսիվ այգիների պետական ծրագրի մասին նոր հաղորդագրություն տարածեց քնչական կոմիտեն։ Ըստ քրեական գործի ինտենսիվ այգիների ծրագրի շահառու են դարձել քաղաքացիներ, որոնք չեն համապատասխանել դրա չափորոշիչներին ու պետական ֆինանսավորման ստացել։ Մյուս դրվագն էլ պետական մրցույթի չարաշահմանն է վերաբերում։ Քերոբյանը հրապարակավ պաշտպանում է այս գործով անցնող իր ենթականերին, այդ թվում իր նախկին տեղակալին։
Վերջերս իրավապահների հայտնաբերած խախտումները վերաբերում են
3 տարի առաջ բիզնեսից կառավարություն տեղափոխված 47-ամյա Քերոբյանը գործադիրի անցած նիստում դժգոհել էր իրավապահների գործողություններից, հայտարարել, թե չափածուցված մեղադրանքի համարազատազրկումը պետական համակարգի պարալիզացիա պատճառ է դառնում։
Եթե մարդուն գողություն անելու չեն բռնել, հիմա մեր գյուղատեսական վարչությունները հարց են տալիս, ասենք մենք ինչպես շարունակենք աշխատել, որ վստահ լինենք, որ մեր ազնիվ աշխատանքը վերջում չի պատժվելու։ Դրա համար ես կարծում եմ, մենք պետք է մշակութային փոփոխություն անենք, հասկանանք, ասենք մենք թույլ ենք տալիս, որ մարդիկ սխալներ թույլ տան երբեմն, չնայած այս պարագայում ես վստահ եմ, որ պարզի, որ այդպիսի սխալներ էլ առանձնապես չկա։
Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Ընդ որում էական չի ով տարել։ Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Եթե տարվելա, դա ուրիշ բան է, եթե չի տարվել, դա ձեր ասած սխալվելու իրավունքն է։ Իհարկե ոչ թե սխալվելու իրավունք ունենաս չունենաս, մենք բոլորս էլ սխալվում ենք, բայց հարցը սխալի բովանդակությունը եւ էությունն է։
Խրախուսել եմ, այսպես ասենք, նախաձեռնողականությունը, համարձակությունը, ազնվությունը։
Պաշտոնից հեռացող Քերոբյանը օրերս հարցազրույց էր տվել Արմքոմեդիի հեղինակներին, ընդ որում պաշտոնավարման ընթացքում նախարարը ինքը հաճախ էր դառնում քաղաքական երգիծական այս հաղորդման հերոսը իր տարբեր հայտարարությունների պատճառով։
Պատկերացրեք, մտնում եք ռեստորան, առաջի դեպք ինչ-որ մի բան եղավ, ձեզ մի հատ ուտելիք դուր չեկավ ու մատուցողը ասեց, մենք հիմա ձեզ կփոխենք եւ այլն, ու դուք զգում եք, որ դա իր որոշումն է, եւ երկրորդ տարբերակը, որ ասում է, չէ, մի հատ գնամ մենեջերին հարցնեմ բան եւ այլն, հասկանում եք, որ այդ երկու ռեստորաններում սպասարկման որակի, ասենք, տարբեր ընկալումներ կան, ու ասենք հաջորդ անգամ դուք գնաք այնտեղ, որտեղ որ գիտեք, որ մատուցողը ինքը արդեն լիազորություններ ունի, որոշումներ կասում։
Հիմա Վահան Քերոբյանն իր ենթականերին առնչող երկու քրեական գործերի հարուցումից հետո տարբեր առիթներով խոսում էր պաշտոնյաների կողմից սեփական համարձակ որոշումները կայացնելու անհրաժեշտությունից, իսկ Facebook-ում օրերս հրապարակել էր խաչակրած արշավանքների մասին երկնային արքայություն ֆիլմի երկխոսության մի դրվագ, որտեղ խոսվում է պատվի ու արժանապատվության, թագավորի պահանջները կատարելուց հետո անգամ սեփական ճակատագիրը տնօրինելու մասին։ Գրել թե թե այդ հատվածը ճշգրիտ նկարագրում է իր սկզբունքն այդ հարցում, մեջբերեմ, անկախ նրանից, թե քանի մետր է մահն իրենից հեռու։
Великим Господнем, ты не сможешь сказать, мне приказывали поступать так.
Քերոբյանի ազատման հրամանագիրը դեռ չի հրապարակվել, հայտնի չէ նաև, թե ով նրան կփոխարինի։
Ազգային ժողովի նախագահ և նրա գործընկերոջ հիշխանական պատգամավորների միջնորդությունից հետո ազատ հարձակելու փաստը քննադատությունների նոր ալիք է բարձրացրել դատական համակարգի նկատմամբ։ Դիմախոսները պնդում են, որ Հայաստանում կալանքը շարունակվում է օգտագործվել որպես մահակ դիմախոսների դեմ, որպես օրինակ բերելով ակտիվիստ Աթև Վիրաբյանի դեպքը։ Նա նույնպես ունի անչափահաս երեխաներ, սակայն նրա դեպքում նույն հիմնավորումը իրավապահները հաշվի չեն առել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Երկու ամիս կալանքի տակ անցկացրած Տաթև Վիրաբյանը ընտրովի արդարադատության վառօրինակ է համարում իշխանականների երաշխավորությունը ազգային ժողովի նախագահի եղբոր կնոջ և նրա գործընկերոջ ազատության համար։ Կառավարության հրաժարականի պահանջով ցույցերի մասնակցած Վիրաբյանը, որ կալանքից ազատված երկու կանանց նման անչափահաս երեխաներ ունի, ընդգծում է իր դեպքում նույն հիմնավորմամբ ընդդիմադիր պատգամավորների երաշխավորությունը ոչ մի արժեք չունեցավ իրավապահների համար։
Կինը երկու անչափահաս երեխաների մայրը չպետք է բանտում լինի, և դրա համար կա խափանման միջոց, տնային կալանք և առհասարակ այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ, և պետք է գործածվեն այդ խափանման միջոցները, ինչը իմ դեպքում ոչ միայն հաշվի չէին առնում, այլ ինչքան կարողանում էին թիրախավորում էին իշխանական պատգամավորներից սկսած։
Օրերս դատախազի նախաձեռնությամբ ազատ արձակվեցին պետական գնումների չարաշահման գործով անցնող Սիներջի ընկերության նախկին ու ներկա աշխատակիցներ Անի Գևորքյանն ու Լիլի Մկրյանը։ Նրանց ազատության համար ստորագրահավաք էին արել իշխանական պատգամավորները։ Երկուսը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն ու քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը, անձնական երաշխավորություն էին տվել։ Իր որոշումը հիմնավորելիս դատախազը նշել էր, որ նվազել է մեղադրյալների կողմից ոչ իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելու հավանականությունը։
Որովհետև ես Տաթևն եմ, որովհետև ես ընդդիմախոս եմ, որովհետև ես ուզում եմ հայրենիք ունենալ, որովհետև ես ամեն ինչ անելու եմ, որ հայրենիք ունենամ, որովհետև ինձ չեն կոտրելու, որովհետև ես ուզում եմ 6 ամիսից պահել բանտում և ուզում եմ միջև մահվասյուն տանեն, գլուխս բարձր եմ պահելու ու ասելու եմ, որ դուք սխալ եք, ես ճիշտ։
Վիրաբյանն ընդգծում է ինքնուրախ է այս կանանց համար, բայց համոզված է, որ իր դեպքում կալանքը չփոխվեց իր քաղաքական հայացքների պատճառով։ Ընդդիմադիր կինն անցնում է Արցախի դեմ անցած սեպտեմբերի հարձակումից հետո Երևանում սկսված բողոքի ցույցերի գործով։ Սկզբում մեղադրում էին զանգվածային անկարգության կոչեր հնչեցնելու և այդ անկարգություններին մասնակցելու համար, հետո մեղադրանքը խուլիգանություն դարձրին։
Ես չէի մեղադրվում թալանի մեջ, ես առաջին օրը ցուցմունք էի տվել, այստեղ ասում եմ, որ ցուցմունք է տվել եւ փոխվել է խափանման միջոցը եւ այլ, բայց ես առաջին օրը հենց ցուցմունք եմ տվել, ասել եմ, որ ես եմ անողը, տեսանյութերում եմ ինչ ճանաչել եւ իմ արարքը հանցագործություն չի, բայց ես երկու ամիս գտնվել եմ բանտում, ոչ մի քնչական գործողություն չի կատարվել, տեղի չի ունեցել ինձ հետ։
Խորհրդանի խոսնակի ազգականի համար երաշխիք տված իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանը միջդեռ հակադարձում է, սա անձնական երաշխավորություն է եւ պատգամավորն ինքն է ընտրում ում համարդան ներկայացնի,
որի չկատարման դեպքում, այսինքն եթե երաշխավորյալը որևէ կերպ խոչընդոտի քննության ընթացքին, չկատարի, ուրեմն իրավապահ մարմինների պահանջները չներկայանա, քննչական մարմիններ եւ այլն, քրեական ընդհուպ մինչեւ 2 տարվա ազատազրկում է նախատեսվում երաշխավորի համար։ Եկեք հասկանանք, թե մենք ինչի մասին ենք խոսում եւ հետեւաբար բացառապես ելնելով պատգամավորի կարգավիճակից, պատգամավորը չի կարող ուրեմն հանդես գալ բոլորի համար անձնական երաշխավորությամբ։
Պատգամավորը չի թաքցնում անձնական երաշխավորության համար անցքային դեր է խաղացել թիմակից Ալեն Սիմոյանի գործոնը։
Մեր կողմից ստացության չափաբաժնի վրա ապնականաբար մեծ ազդեցություն ունի մեր գործընկերոջ գործոնը։ Այսինքն դա կարծեմ առանց հարցել ակնհայտ փաստ է, եւ ես ինչ էլ ասեմ, այդ փաստը չի կարելի շրջանցել։
Անի Գևորքյանի մասով, իսկ Լիլիի
այդ մասով առավելապես գործել է, ուրեմն եւ առասարակ առավելապես գործել է մանկահասակ երեխաների մոր լինելու հանգամանք։
Տաթե Վիրաբյանները ասում է, ես է երկու անչափահաս երեխա ունեմ։
Դե գիտեք, ես նախ չեմ ուզում հիմա, մենք համեմատության մեջ դնենք, Տաթևի դեպքում եւս եղել են պատգամավորների երաշխավորություններ։ Մի կողմից չենք ճանաչել եւ մյուս կողմից եղել են երաշխավորություններ։
Փաստաբան Աբգար Պողոսյանն իր հերթին հիշեցնում է սեպտեմբերյան բողոքի ակցիաների անչափահաս մասնակիցներին, որոնք եւս մեկ ամսից ավելի մնացին կալանքի տակ։ Իրավապահներն անգամ հաշվի չէին առել անչափահաս տղայի առողջական խնդիրները։
Եղել է դեպք ավելի նվազ մեղադրանքով սանկցիա խոսքը միջին ծանրության հանցագործության մասին է կրկին քաղաքական ենթատեքստ գործ ունեցող, որի դեպքում եւս պատգամավորները երաշխավորություն են ներկայացրել եւ եւս մերժվել են։ Սա պետք է լուրջ ազդակ լինի հասարակությանը, որտեղ մեկ անգամ չէ, որ մենք աղմկում ենք եւ ասում ենք, որ այս ընդրովի մոտեցումը կարող է թակել յուրաքանչյուրի դուրը եւ յուրաքանչյուրը կարող է դժեր այս չակերտավոր արդարադատությունից իրականում անարդարությունից։
Փաստաբանը կարծում է, Հայաստանում կալանքը դեռ շարունակվում է օգտագործվել որպես մահակ դիմախոսների դեմ։ Իշխանությունները հակադարձում են, իրենք արդարադատությանը չեն միջամտում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին հայ-ադրբեջանական գործընթացների մասին Բաքուն արձագանքել է գերիների, պատանների և անհետ կորածների հարցերով հայկական հանձնաժողովի համագործակցության առաջարկին, հայտարարելով, որ պատրաստ է համագործակցել երկու կողմից անհետ կորածների որոնման աշխատանքներում։ Դատելով հայտարարությունից, Բաքուն փակված է համարում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորածների թեման, պնդելով, որ հարյուրավոր մարմիններ է փոխանցել հայկական կողմին։ Ադրբեջանում փոխարենը շահագրգռված են 90-ականներին անհետ կորածներին գտնելու հարցում։ Ինչ վերաբերում է մինչ օրս ադրբեջանական բանտերում պահվող 10-նյակ գերիների ազատ արձակմանը, այդ մասին ոչ մի խոսք։ Շողի Գասյանն է հաղորդում։
Հայաստանի հանդեպ հատուցում օպերացիայից մեկ օր անց, որի հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ, Բաքուն հայտարարում է, թե պատրաստ է համագործակցել Երևանի հետ անհետ կորածների որոնման հարցով։ Համագործակցության առաջարկն ի սկզբանե եղել էր հայկական կողմից մոտ 20 օր առաջ, երբ Բաքուն դժգոհել էր ականապատ դաշտերի քարտեզների ճշգրտությունից, նաև պահանջել 4000 անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագիրը պարզելու համար հրատապ միջոցներ ձեռնարկել։
Ադրբեջանի պետական հանձնաժողովը ողջունում է Հայաստանի հայտարարությունը եւ ինչպես միշտ նպատակահարմար է համարում միավորել ջանքերն այս ուղությամբ։
Ասված է ադրբեջանական կողմի հայտարարության մեջ։ Ըստ Երևանի 90-ականներից մինչ օրս Հայաստանի եւ Արցախի ընդհանուր առմամբ 593 քաղաքացի համարվում է անհետ կորած։ Բաքվից միևնույն ժամանակ պնդում են, թե 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական կողմին են փոխանցել 1713 Հայաստանի նկատմամբ 2022-ի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո 157, իսկ 2023-ին Արցախի դեմ հարձակման հետևանքով 173 զոհվածի մարմին։ Թե որքանով են այս տվյալները ճշգրիտ, ազատությունը փորձեց պարզել ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Կառույցից փոխանցեցին, թե այդ տվյալներին չեն տիրապետում։ Քնչական կոմիտեից էլ նշեցին, ունեն միայն զոհվածների ընդհանուր թիվը։ Անհետ կորածների հարցերով համագործակցելու Բաքվի պատրաստակամությունն ըստ իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի կապ ունի ներքին հանդում երեկվա միջադեպի և դրա շուրջ միջազգային արձագանքների հետ։
Միջազգային համայնությունը ըստ էության արձանագրեց, որ Ադրբեջանը հաստացի, այսպես ասենք, պրովոկացիոն գործողություններ ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, որի արդյունքում 4 զինվորներ են սպանվել հայ, եւ կարծում եմ, որ այսպես փորձում են որոշակի նման գործողություններով տպավորություն ստեղծել, որ կառուցողական դաշտում են գործում։
Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը 3 անհամաչափ էր որակել Ադրբեջանի գործողությունները Հայաստանի նկատմամբ, ինչին ի պատասխան Բաքուն հայտարարել էր, թե անտեսվել է Հայաստանի կողմից ռազմական սադրանքը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը միջդեռ վստահ է, Ադրբեջանը ինչպես այլ նաև այս հարցում իր օրակարգն է առաջ մղում։ Ընդ որում պատգամավորն անընդունելի է համարում Երևանի և Բաքվի հանձնաժողովների համագործակցությունը միայն անհետ կորածների հարցով, երբ խոսք չկա գերիների վերադարձի մասին։
Երբ խոսում ենք հումանիտար հարցերի մասին, այստեղ հումանիտար բլոկի մեջ չպետք է դիտարկել միայն անհետ կորածների հարցը։ Անշուշտ եւ անպայման պետք է խոսել նախ եւ առաջ նաեւ ռազմագերիների մասին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջան Բեջանն ասում է ռազմագերիների հարցը փակ է, այնտեղ իրենք ռազմական հանցագործներ են եւ մենք մեր օրենսդրության համաձայն իրենց կդատենք, այ մեր անհետ կորածների հարցով եկեք հələ մի հատ պատասխան տվեք։ Ես կարծում եմ այս օրակարգին գնալը անթույլատրելի է։
Քնչական կոմիտեի տվյալներով այժմ Բաքվի բանտերում 23 գերի է պահվում, նրանցից 8-ը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին առաջնորդներն են։ ԱԱԾ-ի տնօրենի ղեկավարությամբ գործող միջգերատեսչական հանձնաժողովը պարբերաբար հաղորդագրություններ է հրապարակում անցկացված նիստերի մասին, չմանրամասնելով կոնկրետ ինչ է արվում նրանց վերադարձնելու համար։ Պատգամավոր Գևորգ Պապոյանն ասում է, գերիների հարցով քննարկումները ոչ միշտ են հրապարակային։
Մենք շարունակենք լուր աշխատել ու մի օր մնացած մեր հայրենակիցները կվերադառնան։ Ընդդիմության գործը խոսելն է, հետո մոռանալը, իսկ մեր գործը լուր աշխատելը։
Կառավարություն ազգային ժողով վերջին հարցու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաններին վերադարձնելու անելիքներից չխոսեց, բայց ասաց, գերիների հայրենադարձման հարցը միշտ օրակարգում է։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հակառակ կարծիքին է.
Դա քաղաքական որոշման արդյունքում պետք է առաջ մղվի, բայց մենք տեսնում ենք, որ ամենատարբեր մակարդակներով հայտարարում են, որ այդ հարցին դեռևս անդրադարձ չկա, եւ ես ասում եմ, որ այո, հանձնաժողովները պետք է զբաղվեն այդ աշխատանքներով, հանձնաժողովները պետք է զբաղվեն անհետ կորածների հարցերով, միևնույն ժամանակ պարտավոր են նաև զբաղվել ռազմաքաղաքական էլիտայի Արցախի վերադարձի հարցով։
Շրջանցելով Երևանի համար օրակարգային այդ հարցը, Բաքվից խոսում են միայն անհետ կորածների որոնումների մասին, ընդգծելով, թե դրա համար անհրաժեշտ է, որ Երևանը ներգրավի առաջին պատերազմում հայկական կողմի ռազմական գործողությունները ղեկավարած պաշտոնյաններին, որոնք ըստ Բաքվի տեղեկություններ ունեն ադրբեջանցիների զանգվածային թաղումների վերաբերյալ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանին, ով պարբերաբար ծանոթանում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծի թարմացվող բովանդակությանը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի պնդմամբ Ալիևը 2021 թվականից է պահանջում փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, հետևաբար իշխանությունները հավաստե իշխանությունների հավաստիացումները, թե մայր օրենքի փոփոխությունը ներքին օրակարգ է։ Գրիգորյանի խոսքերով իրականությանը չի համ պատասխանում Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Իշխանությունն ավելի կոշտ է հերքում, որ սահմանադրության փոփոխությունը Ալիևի պահանջով է, եւ այստեղ իսկապես դրամաբանական չէ, որ ադրբեջանի իշխանությունները կարող են միանալ հայաստանյան ներքաղաքական լարվածություն առաջացնելու այդ գործին, այդ թվում եւ ձեր շուրթերով, որ դուք քննադատեք Փաշինյանին, իրենք այդ դիվիդենդները քաղել։
Սա, չգիտեմ, մանիպուլյացիա եւ ցինիզմի իրապես կակատնակետն է, այսինքն իրենք գնում են, պայմանավորվում են։ Նիկոլ Փաշինյանը ունում է Ալիևի պահանջը, մենք էլ ասում ենք, այդ պահանջով անթույլատրելի է, որ սահմանադրության փոփոխություն տեղի ունենա, նոր սահմանադրություն գրվի, դեռ մենք ստացում ենք, որ ադրբեջանի օրակարգն ենք առաջ տանում, սա ուղղակի master class-ը մանիպուլյացիա է։ 2021 թվականից ի վեր հնչել է Ալիևի կողմից պահանջ փոխել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, եւ դրանից հետո ձևավորվել է հանձնաժողով, ես ուզում եմ այս քրոնոլոգիա մենք լավ պատկերացնենք։ Հանձնաժողովը ձևավորվել է եւ իր առաջ խնդիր չէ դրվել կոնկրետ փոփոխություն իրականացնելու, ընդհակառակն ասում են, կառավարման մոդելը նորմալ է, պարլամենտական համակարգը պետք է լինի, ավելին ասում են, գնացեք ուսումնասիրեք, տեսեք ինչը կարանք փոխենք։ Լավ, սա նորմալ տրամաբանություն է, համանդրական բարեփոխումների հանձնաժողով ձևավորել ու չիմանալ իմաստը որն է դրա։ Իսկ իմաստն իրականում ի՞նչն է, որ 21 թվականից հետո, պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը խոսք է տվել Ալիևին, որ կփոխի համանդրությունը, ձևավորել է հանձնաժողով ցույց տալու Ալիևին, որ մենք կգնանք այդ փոփոխությունների, եւ հիմա պահը հասունացել է հերթական զիջումն իրականացնելու համար, եւ հիմա է, որ սկսել են խոսել այդ փոփոխությունների մասին։ Իրենք սինխրոն, նույնիսկ մի անգամ մի օր հայտարարություն է եղել, ռոպեների տարբերությամբ խոսել են, որ պետք է փոխվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Սա բացառապես Ալիևի պահանջն է, եւ ես կարծում եմ, հայ ժողովրդի համար անընդունելի է լինելու ապրել Ալիևի կողմից պարտադրված սահմանադրությամբ։
Բայց վարչապետը արդեն մեկնաբանել է, որ խաղաղության պայմանագրում կա արձանագրում, որը իդեպ դուք տեսել եք որպես գաղտնի փաստաթուղթ, որ սահմանադրությունը չի կարող վերլինել խաղաղության պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունից, այսինքն ինչ էլ գրված լինի այդ սահմանադրությունում, միևնույն է, խաղաղության պայմանագիրը ավելի իրավազոր փաստաթուղթ է։
Սա հերթական մանիպուլյացիան է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որովհետև ցանկացած միջազգային փաստաթուղթ չի կարող ստորագրվել, որը հակասում է մեր սահմանադրությանը։ Սա ուղղակի փաստաթուղթ
է խորհրդարանի վավերացման։
Վավերացում եւ սահմանադրական դատարանով պետք է անցնի, եթե միջազգային որևէ պայմանագիր, այդ թվում նաեւ այս պայմանագիրը, սահմանադրությանը հակասող նորմեր ունի, ապա այդ միջազգային պայմանագիրը չպետք է ստորագրի, կամ էլ սահմանադրությունը պետք է փոխվի։ Հիմա մենք փորձում ենք հրամցվել, որ գիտեք, եթե մենք մոռանանք ամեն ինչ Արցախի հետ կապված, ԱԳՆԿ-ից ջնջենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված պատմությունը, Փարքի պատերը, նկարները բոլորն իջեցնենք, Արցախի մասին ամեն ինչ մոռանանք։ Մի անհանգստացեք, դա էլ կանեն, ես դες վստահեցնում եմ։ Վերջերս Իլոն Մասկը չիպ է դրել, չէ՞, մարդկանց ուղեղում։ Եթե նույնիսկ այդպիսի չիպ դնեն հայ ժողովրդի ուղեղում, որն ամբողջությամբ կջնջի Արցախի մասին հիշողությունները, որ ընդհանրապես Արցախ հայրենիք ունենք մենք, միևնույն է, Ադրբեջանն ունի պահանջներ, որոնք չեն առնչվում այդ ամենի հետ։ Եթե նույնիսկ դու փոխես քո համանդրությունը Ադրբեջանի պատվերով, Ադրբեջանը հրաժարվելու է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից, այլևս դուրս է գալու քո երկրի տարածքից, վերադարձնելու է մեր բոլոր ռազմագերիներին, եւ ասում են ընդհանրապես Հայաստանի որոշ տարածքներ ադրբեջանական են, երբեմն էլ ասում է ամբողջ Հայաստան արևմտյան Ադրբեջան է։ Հիմա սա մեր վտանգներն են։ Նիկոլ Փաշինյանը որպես այս վտանգների լուծում ասում է, եկեք փոխենք համանդրությունը էլի Ադրբեջանի պատվերով։ Սա իրականում ընդհանրապես պահանջ է Ադրբեջանի կողմից մեր ժողովրդի ստորացնելու համար, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես գործիքի Ալիևի ձեռքին մեր ժողովրդին ավելի ու ավելի ստորացնելու համար։ Դա դուք պահանջ ներկայացում եք, որ Ադրբեջանը իր համանդրության մեջ փոփոխություն կատարի, որևէ նման հայտարարություն լսել եք, բանակցային որևէ փուլում դա քննարկվել է, թե չէ, չի քննարկվել։ Իսկ Ադրբեջանի համանդրության մեջ հստակ ամրագրվում է, որ իրենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդն են, եւ առաջին հանրապետության անկախության հռչակագրում էլ շատ հստակ տարածքային պահանջներ կան Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ։
Ուսման Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունների մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, թե Երևանը պատրաստ է Դաշինքի հետ լինել այնքան մոտ, ինչքան Բրյուսելը դա հնարավոր կհամարի, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելն ազդարարում է համագործակցության նոր ավելի հավակնոտ օրակարգի մասին, ինչը ենթադրում նոր համագործակցությունը, արդյոք Բրյուսելը պատրաստ է անտեսելու իր հուսալի գործընկերոջ Ալիևի վարչակազմի դժգոհություններն ու առարկությունները եւ խորացնել հարաբերությունները, օրինակ Հայաստանի անվտանգության ոլորտում։ Նանե Սահակյանը թեմայի շուրջ զրուցել է Երևան-Բրյուսել քննարկումներին քաջատեղյա քաղաքական գործիչների փորձագետների հետ։
Այս համատեքստում այսօր մենք որոշեցինք սկսել աշխատանքներ համագործակցության նոր, ավելի հավակնոտ օրակարգի վրա։ Այս որոշումը մեզ դրթում է երկկողմ փոխադարձ հետաքրքրությունների շրջանակում մեր հարաբերություններում հասնել ռազմավարական փուլի։ Մենք կապահովենք ավելի հստակ ճանապարհային քարտեզ ու տեսլական առաջ շարժվելու համար, ապագան սկսվում է այսօր։
The future starts today.
Ինչ կտա Հայաստանին Բրյուսելի հետ հարաբերությունների խորացումը, որի մասին երեք հայտարարեցին երկու կողմերի արտգործնախարարները։ Միրզոյանն ու Բորելը փակագծեր չբացեցին, սակայն քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով նորությունը կարող է լինել համագործակցությունը անվտանգության ու առևտրի ոլորտներում։
Բրյուսելում կա գիտակցում, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի անվտանգային մարտահրավերները սպառնում են Հայաստանի ժողովրդավարական ու բարեփոխումների օրակարգը։ Հետևաբար Բրյուսելում կարևորում են Հայաստանի անվտանգության ամրապնդումը, հարաբերությունները խորացնելու երկրորդ ոլորտը տնտեսությանն ու առևտրին վերաբերում։
Արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանը ձգտում է Եվրամիության հետ նոր պայմանագիր ունենալ, օրինակ ասոցացման համաձայնագիր, հետևելով Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի օրինակին, որոնք այսօր Եվրամիության անդամ դառնալու ճանապարհին են։
Neither Brussels nor Yerevan is seeking to create a confrontation with Russia. Moreover,
ոչ Բրյուսելը, ոչ Երևանը չեն ցանկանում գնալ արճակատման Մոսկվայի հետ։ Բացի այդ, ԵԱՏՄ-ն էլ հապ չէ, և Հայաստանը չի փնտրում դրանից հեռանալու ելքեր։ Ընդհակառակը փորձում է մեծացնել հնարավորությունները ԵԱՏՄ-ի շրջանակում։ Չեմ կարծում, թե Երևանը կամ Բրյուսելը ցանկանում են այո կամ ոչ ճանապարհով շարժվել։ Սա շատ տարումներով ավելի իրատեսական մոտեցում է Եվրոպայի կողմից, հատկապես այն ամենից հետո, ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում։ Փորձում են համագործակցել Հայաստանի հետ, ոչ թե փրկել Հայաստանը, եւ ոչ էլ Հայաստանի կառավարությունը ձգտում սադրել Ռուսաստանին շատ արագ ու շատ հեռու գնալով Եվրամիության հետ
հարաբերություններում։
Եվրոպացի դիվանագետները անանուն մնալու պայմանով նշում են, որ հարաբերությունները խորացնելու գնդակը Երևանի դաշտում է, եւ Բրյուսելը պատրաստ է քննարկել անգամ հավակնոտ ծրագրեր, ընդհանուր մինչեւ ասոցացում։ Միայն թե դրա համար Հայաստանը պետք է դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, քանի որ երկու մաքսային համակարգերը համատեղելի չեն։ Եթե լինի երկընտրանք, կքննարկի արդյոք Երևանը ԵԱՏՄ-ն լքելու հարցը։ Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարը ուղիղ չի պատասխանում։
Եթե նույնիսկ եթե մենք հիմա դա քննարկելուց էլ լինենք, ես դա չէի քննարկի ազատության եթերում, որովհետև նույնիսկ եթե նման բան քննարկվելուց լինի, դա քննարկվում է այլտեղ, դա չի քննարկվում լրատվամիջոցներում, իմ կարծիքով։ Իհարկե, պատշաճ ժամանակում, այո, եթե նման քննարկում լինի, դա նաև դառնում է հանրային քննարկում, բայց ձեր հարցին ես հիմա
ուղղակի։ Սպահին հանրային քննարկում չկա։
Դա չկա, չեք տեսնում, որ չկա, դեռ չկա։
Այնուամենայնիվ, Արման Եղոյանի կարծիքով Երևանի ու Բրյուսելի հարաբերությունները զարգանալու տեղ ունեն հենց գործող համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ՍԵՊԱ-ի սահմաններում։
Ու նաև եկեք ճիշտ հասկանանք, որ գիտեք, հարաբերությունները, լինեն դրանք Եվրամիության հետ կառուցվող կամ ԵԱՏՄ հետ կառուցվող կամ ԵԱՏՄ հետ փոփոխվող, դրանք չեն կարող տեղի ունենալ մեկ օրում, մեկ ամսում, երկու ամսում, վեց ամսում, այդպես չի լինում, որովհետև մենք գործ ունենք հազարավոր տնտեսվարողների հետ, հեչ որ չլինի, այսինքն քաղաքականությունը քաղաքականություն, բայց տնտեսությունը չի կարող այսպես սպորտսմենի նման մեկ վայրկյանում մեկ տեղից ցատկել մեկ այլ տեղ, հա։
Չկա նաև հարաբերություններում լճացման վտանգ, վստահ է պատգամավորը։
Օվանդակային փուլում բազմաթիվ անելիքներ կան, բազմաթիվ։ Հետո նոր արդեն երբ որ լիմիտները կհասնենք արդեն մենք քաղաքական խնդիրներին, այդ ժամանակ այո, ձեր հարցը կլինի տեղին, բայց մենք դեռ այդտեղ չենք։
Երևանի ու Բրյուսելի հարաբերություններում մարտահրավերն իրականում ոչ թե լճացման վտանգն է, այլ Եվրամիության կապերը Բաքվի հետ, կարծում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը, օրինակ բերելով Բրյուսելի ու Բաքվի գազային պայմանագիրը։ Ըստ նրա, Հայաստանի անվտանգությունն արդյունավետ ապահովելու համար Արևմուտքը պետք է առավել կոշտ արձագանքի Բաքվի սպառնալիքներին ու Հայաստանի դեմ քայլերին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ջերմուկանքային ջրի հետ կապված աղմկահարույց միջադեպի մասին հիշեցնենք, ռուսական պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, որ Վլադիկավկազի ոմն բնակիչ, որի անունը չի հրապարակվում, Ջերմուկից կումանելուց հետո այրվածք է ստացել և մահացել։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները պնդում են, որ շշի մեջ ջրի փոխարեն քացախ է եղել։ Սա հիմք է հանդիսացել ռուսաստանյան Ռոսպոտրեբնադզորին համար դադարեցնել հայաստանյան ապրանքյան նիշի առանձին խմբականակների վաճառքը Ռուսաստանում։ Միջդեռ չէ, թե Ջերմու գրուպը, թե հայաստանյան գերատեսչությունները պնդում են, որ որևէ խախտում չեն արձանագրել։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանում հայկական ապրանքյան նիշի հետ կապված խնդիրներ են տեսել հայաստան Ստանի հռոմի ստատուտին միանալու շուրջ քննարկումների ֆոնին։ Անուշ Մկրտչյանն է մարամասնում։
Հայաստանը Ռուսաստանից մինչև այս պահը որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն չի ստացել Ջերմուկ հանքային ջրի հետ կապած խնդրի կապակցությամբ։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը 3 մամուլից էր տեղեկացել, որ Ռոսպոտրեբնադզորը Ջերմուկ հանքային ջրի առանձին խմբականակների վաճառքը դադարեցնում է, պատճառաբանելով, թե Վլադիկավկասի ոմն բնակիչ մահացել է հիվանդանոցում, որտեղ նրան փորձել են փրկել հանքային ջրի շշից մի կում հեղուկ խմելուց հետո առաջացած կերակրափողի սուր այրվածքից։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը այսօր հաղորդագրություն էր տարածել, պնդելով, որ արտահանված յուրաքանչյուր խմբականակ համապատասխանում է Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին։ Բացի Ռուսաստանից, Ջերմուկը արտահանվում է նաև Միացյալ Նահանգներ, Ուկրաինա, Վրաստան, Բելարուս, Ղազախստան, Եվրամիություն և բազմաթիվ այլ երկրներ։
Ենթադրում եմ, որ այնտեղ կատարվում են փորձակնություններ և այդ փորձակնությունների արդյունքները մեզ կներկայացնեն, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ խնդիր կարող է լինել։
Տեսչական մարմնի հանրային կապերի բաժնի պետ Անուշ Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Ջերմու գրուպում վերջին անգամ վերահսկողություն իրականացվել է 2 տարի առաջ, որևից է խախտում չի հայտնաբերվել։
Վերջի 5-6 տարիների ընթացքում որևէ բողոք Ջերմուկի հետ կապված մենք չենք ստացել։
Դեպքի մասին 3 Telegram-ալիքում հաղորդել էր Հյուսիսային Օսիայի ղեկավարը, ասելով, որ Ջերմուկի այդ շշում հանքային ջրի փոխարեն քացախ է եղել։ Ժամեր անց Ջերմու գրուպը հայտարարեց, որ իր արտադրության մեջ քացախացաթու ընդհանրապես չի օգտագործվում։ Արտադրական գործընթացը ամբողջությամբ ավտոմատացված փակ շրջափուլով է։
Ռոսպոտրեբնադզորը հայտարարել էր, որ վաճառքի արգելքը տարածվում է դեկտեմբերի 28-ից մինչև փետրվարի 12-ը Ռուսաստան ներմուծված ապրանքի վրա։ Ջերմու գրուպը ներկայացնելով տվյալ խմբականակի հետազոտության արձանագրության պատճենը հակադարձել էր այդ խմբականակի նմուշի ֆիզիկական, քիմիական և մանրեաբանական հետազոտությունները փաստում են, որ բուժիչ ջուրը համապատասխանում է Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին։
Արտադրվող խմբականակը միայն արտահանվում է։ Արտադրության որոշ մասը մնում այստեղ մեր երկրում եւ կարծես թե երկրում այդպիսի խնդիր չի արձանագրվել։ Այնուամենայնիվ, այսպես ասած, առաջ չենք նենք, հույս ունենք, որ ռուսական կողմը եւս մեկ անգամ հայտարարության փանդերս կգա կամ լաբորատոր փորձակնության արդյունքները կներկայացվեն եւ կասվի, որ այդ ամբողջ խմբականակում ինչ-որ խնդիր կա, կամ երևի մարդը ցավալիորեն օգտագործել է այլ ըմպելիք։
Կասացիք, որ ռուսական կողմը դեռևս ձեզ չի դիմել։ Մենք չենք պատրաստվում որևիցե կերպ դիմել բացատրություն պահանջելու համար, որովհետև ինչ որտեղ նաև կարող է այս ամենը քաղաքական ենթատեքստել ստանալ։
Գիտեք, հարցը մեզ պիտի չուղվի, որովհետև եթե նույնիսկ քաղաքական ենթատեքստ ստանա, ուրեմն քաղաքականություն իրականացնող մարմինները դրանով պիտի զբաղվի։
Ջերմուկի հետ այս խնդիրն առաջացավ հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների պայմաններում, ավելի վաղ նաև կատնամթերքի, կոնյակի, պտուղ բանջարեղենի հետ էր խնդիր առաջացել։ Արդյոք քաղաքական հարցերն են պատճառը, կողմերը չեն պարզաբանում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեխնիկական և բյուրոկրատական խնդիրների պատճառով Արցախից տեղահանված երկու մանկահասակ երեխա ունեցող ընտանիքն արդեն 6 ամիս է կառավարության որևէ աջակցությունից չի օգտվում։ Ըստ սոցապնախարարության աջակցության ծրագրերից դուրս մնացած հարյուրավոր մարդիկ կան և ընդամենը մի քանի օր է մնացել նրանց տվյալների ուսումնասիրության համար, և եթե չհամապատասխանեն ծրագրի պայմաններին, ապա տուն աշխատանք ունեցված կորցրած ընտանիքները ստիպված կլինեն հետ այսուել կյանքի համարաման անհամատեղելի պայմաններում ապրել։ Դարինե Ղալեչյանի ռապորտաժը։
Էս իրա դիպլոմը ըստեղ ամսաթվով նշված է, մայիսի 19-ին է տրվել։
Ոչ տեղահանվելուց առաջ ստացած ամուսնու դիպլոմը, ոչ էլ Ղարաբաղից բերած մյուս փաստաթղթերը չեն օգնել, որ երկու անչափահաս մեծացնող ընտանիքն օգտվի Հայաստանի կառավարության աջակցության ծրագրերից։
Պատճառաբանում է, որ ձեր մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն եղել է ավելի վաղ, քան արցախյան վերջին ռազմական գործողություններն են եղել։
Խնդիրն այն է, որ 44-օրյա պատերազմից առաջ Շուշիում բնակված ընտանիքը 2020-ին տեղափոխվել է Հայաստան, մոտ 1 տարի անց վերադարձել հայրենիք։ Վերադարձը, սակայն, պաշտոնապես չի արձանագրվել։ Ընտանիքը շարունակել է պաշտոնական փաստաթղթերում հաշվառված մնալ Հայաստանում։
Արցախի օպերատիվ շտաբի հետ չեն կարողանում կապի դուրս գալ, ասում են կառույցը այլևս չի գործում, բայց դե կառույցը չի գործում, տվյալները փոխանցել մեկ այլ կառույցի, որ այնտեղից կարողանանք փաստերով մեր տվյալները հանենք։
Այս պահին վարձով են ապրում և հույս ունեն, որ 3 տարբեր ծրագրերով իրենց հասանելիք ավելի քան 1,300,000 դրամն ի վերջո կստանան։ Երիտասարդ ընտանիքի համար դա մեծ գումար է, հատկապես երբ միայն ամուսինն է աշխատում օրավարձով։
Ես պայն 120,000 տան վարձ ենք տալիս, դե ձմեռվա ամիսներին էլ կոմունալը միջին հաշվով 50,000 գոնե գալիս է։ Այդ ամբողջը անում է ամուսնուս աշխատավարձը, ասենք, եթե միայն տան վարձ ու կոմունալ իր աշխատավարձն է, բայց դե առօրյա կենցաղային առևտուրը այս կողմին բազմաթիվ այլ կողմնակի ծախսեր կան։
Ճիշտ է, Էլինան միակ հղին չի եղել գաղթի ճանապարհին, բայց հիշում է, 2 օր սարսափ հսրտում մեքենայից դուրս չի եկել։ Հայաստան հասնելն անհավատալի է թվացել, երկար ձգվող մեքենաների հերթեր, խցանված ճանապարհներ, մինչև այդ էլ բլոգադային են մի կերպ դիմացել։ Ամեն օր աղոթել է, որ փոքրիկն առողջ ծնվի, ուտելու ոչինչ չկար, եղածն էլ փոքրիկ տղայս էինք տալիս, ասում է։
Դե թե ինչերի միջով անցանք, գրեթե երկու օր ճանապարհ անցանք այդ վիճակով, չգիտեմ, խցանում են, անգամ ճանապարհից ես նկարներ ունեմ, Ստեփանակերտում վերջին օրերին նկարներ եմ արել մամաս փայտից վառարանի վրա հաց թխելուց, որպեսզի ճանապարհի մեր հետ վերցնենք, էլ այդ այդ ասում են փաստերի պակաս չունեն։ Այնպես չէ, այստեղ ենք եղել օթից է այդ փաստերը, այնպիսի փաստերա, որ հաստատ բլոկադայում գտնվողները կարող են այդ բենզինի չեկերը իր անունով ստորագրած ամսաթվով, չգիտեմ էլ ինչ, թեկուզ իր զինվորական ծառայությունը։
2023-ի սեպտեմբերից Արցախից տեղահանված ավելի քան 112,000 մարդ է արդեն ստացել 100,000 դրամ միանվագ աջակցությունը։ Միանվագ այս գումարը չստացած արցախցիները միանգամից զրկվում են նաև մյուս ծրագրերից։ Սոցապնախարարությունից ասում են, Էլինայի ընտանիքը միակը չէ, որ դուրս է մնացել այս աջակցության ծրագրերից, այդպիսի շուրջ 500 մարդու տվյալներ են ուսումնասիրում։ Եթե համադրման արդյունքում տվյալները ծրագրի պայմաններին համապատասխանեն, ապա նրանք կընդգրկվեն վերջնական ցուցակներում, եթե ոչ կմերժվեն։ Վերջնաժամկետն էլ փետրվարի 20-ն է։
Դեռևս չի ստացվում շահառու դառնալ, հաշվում էլ կան ծրագրեր, լինի դա դրամական կամ այլ տիպի, որ եթե 100,000-ի շահառու չես, տվյալները չկա, ավտոմատ այդ ծրագրից էլ ես դուրս մնում, էլի։
Էլինայի աղջիկը, մի քանի օրական Էվան, արդեն Հայաստանի քաղաքացի է։ Լավ է, որ գոնե նա Հայաստանի կառավարության կողմից կստանա իրեն հասանելիք դրամական աջակցությունը։ Ասում է երիտասարդ մայրը, որ հույսով սպասում է ցուցակում ընդգրկվելու իրենց հերթին։
Ուրա ին ջաջա։ Լիքար մաքես։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հաշմել միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, Ռոյթերսը բացառիկ մանրամասներ է պարզել ռուս-ուկրաինական բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, հայտնելով, որ Պուտինն առաջարկել է դադարեցնել ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում, սակայն Վաշինգտոնն ամերժել է։ Լրատվամիջոցը վկայակոչում է քննարկումներին քաջատեղյակ ռուսաստանյան իրավաբանները։ Ռոյթերսի համաձայն Կրեմլի ղեկավարը պնդում էր, որպեսզի պատերազմն ավարտվի ներկայիս շփման գծում, այսինքն Մոսկվան պատրաստ չէ զիջելու գրավյալ ուկրաինական տարածքները, սրա դիմաց Ռուսաստանի ղեկավարը պատրաստ էր տուն վերադարձնել ռուսաստանյան զորքը։ Ազաբաբյանն է շարունակում։
Ուկրաինայի գլխավոր հետախուզության վարչությունը մանրամասներ և տեսանյութ է հրապարակել ռուսական Սևծովյան նավատորմի Ցեզար Կունիկով խոշոր տեսանտային նավի վրա հարձակումից։
Թշնամու նավը հարձակման է ենթարկվել մագուրագրոային ռազմածովային ինքնակառավարվող սարքերի միջոցով, ժամանակավորապես օկուպացված Ղրիմի ափերի Ալուպկա քաղաքի մոտ։ Ցեզար Կունիկովը ստացել է կրիտիկական անձկեր և սկսել խորտակվել։
Կացրել է Կիևը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը մեզ ձերբերում է անվանել ուկրաինական զինված ուժերի գործողությունները Սևծովում։
Ուկրաինացիներին հաջողվել է մեծ կորուստներ պատճառել ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմին։ Նրանց հաջողվեց ռուսական նավատորմը դուրս մղել Սևծովի արևմտյան հատվածից։ Սա մեծ ձերբերում է և մեծ հաղթանակ ուկրաինացիների համար։
Ոչ Կրեմլը, ոչ էլ ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չեն մեկնաբանել դեսանտային նավի հարձակման լուրը, սակայն ռուսական ռազմական տելեգրամալիքները նույնպես գրում են այս մասին, միաժամանակ պնդելով, թե անձնակազմը ողջ է։ Երկու շաբաթ առաջ էլ հաղորդվել էր, որ ուկրաինական արտադրության մագուրա ռազմածովային ինքնակառավարվող սարքերի գրոհի արդյունքում ոչնչացվել է նաև Սևծովյան նավատորմի խոշոր հրթիրային նավը Իվանովեց։ Դեսանտային նավի մասին լրելով, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միաժամանակ հայտարարում է գիշերը Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում խոցված ուկրաինական կամիկադզե անոթաչուների մասին։ Նախարարության տվյալներով չորեքշաբթի գիշերը 6 անոթաչու թռչող սարք են խոցել Սևծովի, 2-ը Բելգրադի, 1-ը Վարոնեժի Voronezhի շրջանում։ Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի եւ Կուրսկի մարզերում գիշերը հրթիրային տակ նապ էր հայտարարվել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի զինված ուժերի նորանշանակ գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին եւ պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերը նայցելել են ուկրաինական զորքերի դիրքեր Ավդեյվկայի եւ Կուպյանսկի ուղություններում, որտեղ ռուսները ինտենսիվ գրոհներ են անցկացնում, ընդգծելով որ օպերատիվ իրավիճակը մնում է շատ բարդ եւ լարված, այդ թվում ռուսական զորքերի թվային առավելության պատճառով Սիրսկին գրել է.
Ռուսինվորականները ակտիվորեն կիրառում են ավիացիան, ինչպես նաև խիտ ականանետային եւ հրետանային կրակեն բացում Ուկրաինայի զինված ուժերի դիրքերի ուղղությամբ։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր դիրքերը պահպանվեն։
Ավելի վաղ Սիրսկին գերմանական հերոստը Ալիքին տված հարցազրույցում ասել էր, թե ուկրաինական բանակը ճակատում ստեղծված բարդ իրավիճակի պատճառով անցել է պաշտպանական գործողության, նրա խոսքով նպատակը հակառակորդի ուժերը սպառելն է։ Միաժամանակ գլխավոր հրամանատարը խոստովանել էր, որ ուկրաինական բանակը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում թողնել դիրքերը անձնակազմի կյանքը փրկելու համար։ Հաջորդ շաբաթ կլրանա Ուկրաինայի դեմ ռուսական լայնածավալ ագրեսիա երկրորդ տարին։ Մոսկվան կրկին հայտարարում է, թե պատրաստ է կանգ առնել իր թելադրած պայմաններով։
Мы остаёмся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учёта наших законных интересов։
Ռուսաստանը բաց է ուկրաինական հակամարտության քաղաքական եւ դիվանագիտական կարգավորմանը, հաշվի առնելով մեր օրինական հետաքրքրությունները եւ տեղում ստեղծված իրավիճակը։
На основе учёта реалий
Հայտարարել է այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Reuters-ն էլ գրել է, թե Ռուսաստանի նախագահը միջնորդների միջոցով Միացյալ Նահանգներին առաջարկել է սառեցնել ուկրաինական հակամարտությունը, սակայն բանակցությունները ձախողվել են։ Բանակցություններին ծանոթ ռուսական երեք աղբյուրի վկայակոչերով լրատվամիջոցը գրում է, թե 2023-ին Պուտինը հրապարակավ և մասնավոր միջնորդների, այդ թվում Մոսկվայի արաբ գործընկերների միջոցով Վաշինգտոնին տեղեկացրել է, թե պատրաստ է դիտարկել Ուկրաինայում հրադադարը։ Պուտինն առաջարկել է սառեցնել հակամարտությունը ներկայիս գծով եւ ընդգծել, որ չի ցանկանում զիջել Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող տարածքներից որևէ մեկը։ Սպիտակ տունը հրաժարվել է բանակցություններից, գրում է գործակալությունը։ Մոսկվան այսօր հերքեց Reuters-ի հրապարակումը, Կրեմլի խոսնակը պնդեց. Պուտինը Ուկրաինայում հրադադար չի առաջարկել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գազայի հատվածում հրադադարի շուրջ 3 ահիրեմ տեղի ունեցած բանակցություններն ավարտվել են առանց արդյունքների։ Համաձայնության բացակայությունն այժմ ավելի է սրել 100 հազարավոր պաղեստինցիների մտավախությունները, որոնք այսօրերին Ռաֆահում փորձում են փրկվել ցախալիի հարվածներից։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Գազայի հատվածում հրադադար սահմանելու հարցով Կահիրեում անցկացվող բանակցություններում որևէ լուծում չի ուրվագծվում։ Կողմերը համաձայնել են ևս 3 օրով երկարաձգել քննարկումները, բայց դրանց կմասնակցեն ավելի ցածր դիրք զբաղեցնող պաշտոնյաներ։ Այդ մասին այսօր հաղորդել է The New York Times-ը, որի փոխանցմամբ ամերիկյան ղեկավարությունը խուսափում է բանակցություններին գնահատականներ տալուց, նախորդին Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հաղորդակցության հարցերով խորհրդական և նախագահի օգնական Ջոն Քիրբին հավատացրել է, թե բանակցությունները ճիշտ ուղղությամբ են ընթանում, բայց մանրամասներ չի հայտնել, բազմիմաստ նկատել տալով, թե ոչինչ չի արվում, քանի դեռ ամեն ինչ չի արվել։ Նրա խոսքով նպատակը երկարատև և կայուն հրադադարն է, որը թույլ կտա ազատել պատանդներին և նվազեցնել բռնությունների աստիճանը։ Մենք տակավին կենտրոնացած ենք երկարատև մարդասիրական հրադադար հաստատելու հնարավորության վրա։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցը եւ հայտնում եմ, որ մենք աջակցում ենք եւ շարունակելու ենք աջակցել երկարատև մարդասիրական հրադադարի կայացմանը, նշել է Քիրբին։ Իսրայելյան աղբյուրների համաձայն կողմերը չեն կարողանում համաձայնեցնել գլխավոր հարցը, քանի բանտարկված պաղեստինցիների կազատի Իսրայելը Համասի եւ դրա դաշնակից խմբավորումների կողմից պատանդարված իսրայելցիների դիմաց։ Համասը Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրամիությունում ճանաչվել է ահաբեկչական կառույց։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի վերջին փոխանակումը իրականացվել է 3 կալանավորված պաղեստինցի, 1 իսրայելցի պատանդի դիմաց տարբերակով։ Ջերուսալեմ Փոստ իսրայելյան պարբերականի պնդմամբ դեռ Կահիրեում անցկացվելիք բանակցություններից առաջ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մերժել է իսրայելյան հատուկ ծառայությունների կազմած բանակցային ծրագիրը եւ պատվիրակությանը հանձնարարել է լսել, բայց չընդունել Համասի առաջարկները։ Ավստրալիան թերթը նաև հայտնում է, որ քաղաքական վերնախավում տարաձայնությունները սրվել են։ Հնդիմության լիդեր, նախկին վարչապետ և նախկին արտգործ նախարար Յայիր Լապիդը քննադատել է պատվիրակության կեցվածքը Կահիրեում, ինչինի պատասխան իշխող կուսակցությունը Լիկուդը նրան մեղադրել է հանուն քաղաքական շահի բանակցությունների ընթացքին վնաս հասցնելու համար։ Նեթանյահուն պնդում է, որ բանակը չի դադարեցնի ռազմական գործողությունները Գազայում, քանի դեռ տուն չեն վերադառնա բոլոր պատանդները և ամբողջովին չի ոչնչացվի Համասը։ Նա ասել է, թե դեմ չէ 3 պաղեստինցիներ, 1 իսրայելցի բանաձևով փոխանակմանը, սակայն չի ընդունում հազարավոր պաղեստինցիներին միանգամից ազատելու Համասի պահանջը։ Միջդեռ նրա այդ կոշտ դիրքորոշման դեմ են դուրս գալիս պատանդների ազգականները, ովքեր ցույցեր են անցկացնում և կառավարությունից պահանջում են ցանկացած, այդ թվում զիջումների գնով ապահովել ահաբեկիչների մոտ պահվող անմեղ մարդկանց վերադարձը։ Բանակցությունները ապարդյուն ավարտվեցին և դա հայտնի դարձավ հենց այն ժամանակ, երբ սպասվում է իսրայելյան բանակի լայնածավալ ցամաքային գրոհը 1.5 միլիոն պաղեստինցի փախստականներ ընդունած Ռաֆահում, հայտնել է Al Jazeera անգլալեզու արաբական հեռուստակայանը։ Փախստականների վիճակը հիրավի անտանելի է դառնում, այդ մասին նախորդին խոսել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։
We have restrictions imposed by Israel that are not improved and limit humanitarian distribution.
Ինձ առավելապես անհանգստացնում են Գազայում մարդասիրական օգնության առաքման վատթարացող պայմանները, անվտանգությունը, հասարակական կարգը խաթարվել է։ Իսրայելի կողմից պարտադրված սահմանափակումները էլ ավելի են բարդացրել մարդասիրական օգնության բաշխումը, հայտարարել է Գուտերեշը։ Հուսահատված վիճակում գտնվող դժբախտ փախստականները չգիտեն, թե արդյոք կա ելք, ահա թե ինչ է ասել Նեդալը։ Հիմա իսրայելցիները մեզ ուզում են Ռաֆահից էլ վտարել, բայց ուր գնանք, երկինք, թող հրեշտակները գան, վերցնեն մեր հոգիները, տանեն երկինք, ազատվենք այս ամենից։
Այսօր այսքան ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։